Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Dan hija l-mija design poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Relic, Red Electric, Six Point Circle u Bark Bark Disco. Biex nibdew, dan hija ġdida minant Lindsay Patch. System Overload, l-single li għal follow-up għal Addicted minant Lindsay Patch, tlaqana għal poddata tal-lum f-sensila ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sand. L-lum il-poddata hija pakkjata b-materjal ġdid fjamant u ma allora jkun tajjeb li naddu mill-ewwel għat-tieni seltan li għandi mħejji għalikom hija minant il-grupp Relic, din hija ġdida tagħhom jisimha Mind Wreck.
I can, I will, I'll do it if I try to stay on track. However, they may still get in my way. Surround me with despises. It seems as though I'm lost. I'm driving inside a space with no way out. I think I'm going round and round again. Found nothing but surprises. Round and round and round and round again. Show scenes in black and white. Do you smell the fire in the air? Don't let all your faith burn to despair. They look at me as if I weren't one of them. They stare and laugh, and even though I try to turn away, I'm haunted by their voices. But I won't be fooled by all these stupid fools. Because I know the weapons you can easily be reached. It's a journey filled with choices. Just another mind break once again. Dead and tears and left to right. My mind shows scenes in black and white.
show scenes in black and white. Do you smell the fire in the air? Don't let all faith burn to despair. Dead and skins and left and right. My mind show scenes in black and white. Do you smell the fire in the air? Don't let all your faith burn to despair. It's just another mind bend. I know I can get out. It's just another mind bend. I know I can get out.
Mindwreck mela minant il-grupp Relic. U jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar da kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum u anke issibu dettalji oħra li huma dwar din is-sensiela, jiġifieri biex issibu l-poddati li ġew qabel din tal-lum, kull malkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li issibuha fuq tonysand.com. Hemmhekk issibu wkoll tarif dwar issa li votar għal diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena 2009. U intom issa matul ix-xahar kollu ta' Diċembru se tkunu tistgħu tivvutaw għal dawk li kienu il-favoriti tagħkom. Il-dettalji kifat tisibuhom permezz ta' tonysand.com u ħankomplu bil-mużika mela għalissa. Din hija single oħra mingħand il-grupp Red Electric, din id-darba jisimha Who the Heck is Red?
To the robot.
Robot.
the Heck is Wreck mela minant l-grupp Red Electric. U dawn li t-let siltiet li semmajtkom sissandom stil li jixxieba ħafna ma ta' xurxin. U allora forsi kun tajjeb li nibdew invarjaw da' xejna l-komplement tal-podda tal-lum fadal ċans li ndoqqu anka żewġ siltiet oħra. L-ewwel waħda ġejja minant grupp illi semmejtu il-ġimgħa li għaddiet għalfatt illi deru dan il-grupp fil-Female Fronted Extreme Music Festival illi semmejna il-ġimgħa li għaddiet meta laqgħet il-mużika ta' Indigo. Qed nirreferi għall-grupp Six Point Circle illi l-kantanta tiegħu hija Bianca Caruana illi smajnija drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati l-aktar reċenti fil-duo Sabigo flimkien ma' Adrian Camilleri. Hawnhekk flimkien ma' Demi Fenech illi anke nafuh f'din is-sensiela ta' poddati bħala kitarrista ma' hawnhekk flimkien ma' l-grupp Six Point Circle is-silta li se nisimgħu minn għandhom jisimha Shades of Red.
There is no time. Have to run.
Shade of Red mela minant Six Point Circle, għedin nolbu lejn tmiem il-poddata tana l-lum ukoll. Nfakkarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Tista' wkoll tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-MySpace, il-Facebook u anke Twitter jekk tridu ma' fuq tonysan.com issibu dejjem il-kuntatt u d-dettalji. U għamil kontatt miegħi matul il-ġimgħa li għaddiet inxranz li forsi ħut minnkom tafu aħjar bħala parti mill-grupp Bing Growers. Issa qiegħed jaħdem fuq jew ilu diversi xhur jaħdem fuq proġett ieħor li m'għandu x'jaqsam xejn mal-Bing Growers. L-istil li għatni ferm jissejjaħ Bedroom Pop hawnhekk f'dan il-każ, nirreferi għall-materjal tal-grupp Bark Bark Disco. L-album tagħhom għadu kemm ħareġ u tistgħu tiddownloadja wkollu minn fuq l-internet bl-aħlas jismu Your Mom Says Hello. Il-silta li jażilt minnu jisima Song for the Lovers.
I'd like to sing a song for the lovers. That doesn't sound too much like a cover. But suddenly romance let me get in your pants all night long. I'd like to sing a song more than another. Sound too much like a cover. But suddenly romance let me get in your pants for tonight. I know we're in love.
For the Lovers mela minant Bark Bark Disco. Iġibna fit-tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll fis-silsila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Ifakarkom għal dejjem li l-kuntatt u d-dettalji sibuhom fuq tonysan.com. Ningrazzja lil Vodafone li jisponsorjaw din is-sensila ta' poddati u sejjem nirġgħu ta' darb'oħra jiena Tony Sand minn qalbi bħal dejjem nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.